nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta ditit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni xhehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. 11 palestinezë janë martirizuar si pasojë bombardimit të një shtëpie në Rafah. Avion i luftë arak i Izraelit bombardua një shtëpi në lagjën Nas në veri të qytetit Rafah që ndodhet në jug të rripit të Gazës, duke martirizuar 11 persona dhe plagosur disa të tjerë. Sulmet ajrore izraelite kanë shënjestruar lagjet Janina në lindjet të Rafahut që ndodhet në jug të rripit të Gazës. Gazetari i rrjetit televiziv Median ka raportuar se bombardimi avionit luftarak i Izraelit në kampin Jebelia në verilindjet e rripit të Gazës rezultoi me plagosjen dhe martirizimin e disa qytetarëve palestinez. Në të njëjtën kohë, ministri i punëve të jashtme të Norvegjisë kritikoi vazhdimin e bombardimeve të Rafahut në jug të rripit të Gazës dhe theksoi se çdo sulm toksor nga ushtria sioniste në Rafah do të përkeqësoj situatën katastrofike dhe do të bëj më të vështirë dërgimin e ndihmë humanitare për rripin e Gazës. Nga ana tjetër, Josep Borrell, zyrtar i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, shprehu shqetësimin për zhvillimin në Gazë dhe tha se raportimet për një sulm të mundshëm ushtarak izraelit në Rafah në jug të rripit të Gazës janë shqetësuese. Josep Borrell shtoi se sulmi në Rafah do të ketë pasoja katastrofike njerëzore në rripin e Gazës dhe çoi në shtimin e padurueshëm të numrit të viktimave në radhë dhe civilëve. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell deklaroi se aktualisht 1.4 milion palestinezë janë zhvendosur në Rafah dhe nuk kanë vend të sigurt për të strehuar, ndërkohë që ato përballen me etje dhe uri. UNICEF shpreh shqetësim për operacionin e regjimit sionist në Rafah. Në një deklaratë, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF shpreh shqetësim për mundësinë e operacionit toksor të regjimit sionist në Rafah që ndodh në jug të rripit të Gazës. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF u ka kërkuar palëve në konflikt që të ndalojnë menjëherë për shkazimin e tensioneve ushtarake në provincën Rafah. Të rrimit të Gaza ku më shumë se 600.000 fëmijë dhe familje tyre janë zhvendosur. UNICEF shtojnë, ndërsa lufta në Rafah përshkallëzohet, mija njerëz të tjerë mund të vdesin nga dhuna ose mungesa e shërbimeve në bazë ndër prerje më tashme e ndihmës humanitare. Ne kemi nevojë që spitalet, strehimoret, tregje dhe sistemet e ujit të mbetur në rripin e gazës të mbeten funksionale. Gazeta Sionise i jedhjo të hërënët raportuar se ushtria Sionise ka miratuar vendimin për zjerimin e perimetrit operacion ushtarake në qytetin Rafah. Antoni Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombë Bashkuar, deklaroi se situata në Gaza po përkeqësohet. Dhe theksoi edhe një herë nevojën urgjente për një armpushim dhe tha: Rafahu është në koncernim serios. Vladimir Putin, Amerika është në rënje. Presidenti i Rusisë ka thënë veprimet e pafavorshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Rusisë dhe vendeve të tjera do të kenë rezultate të kundërta. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, tha: zvarritja e Rusisë në një luftë botërore është kundër sensit të shëndoshë e vendos gjithmonë njerëzin në një prag të shkatërrimit. Një nga gabimet më të mëdha strategjike të leadershipit politik amerikan është përdorimi i dollarit si një mjet luftarak për politikën e jashtme. Presidenti rus vazhdoi: pavarësisht të gjitha sanksionet dhe kufizimin, Rusia bë ekonomia e parë në Evropë vitin e kaluar dhe këtë tregon se mjetet dhe masat amerikane nuk po funksionojnë. Vendet e BRICS po zhvillohen me një shpejtësi shumë të madhe dhe kjo prirje do të vazhdojë në mënyrë të pashmangshme. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, ndër të tjera tha: kemi informacione se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetin terroristët në Rusi dhe quajnë ata disident. Nuk ka nevojë për praninë amerikane në luftën në Ukrainë, është më mirë që Washingtoni të arrijë një marrëveshje me Rusinë, komuniteti musliman amerikan. Kritikon Izraelin, Biden është bashkëpunëtor në gjenocidin e Gazës. Këshilli i Marrëdhënies Amerikano-Islamike kritikoi dualitetin në sillën dhe fjalimin e presidentit amerikan Joe Biden në lidhje me Gazën. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një konferencë për shtyp pranoi se operacioni ushtarak i Izraelit në Gaza është i tepruar. Këshilli i Amerikanëve Islamike marrëdhënë deklaroi në një deklaratë se megjithëse Nisa dhe Biden ka intensifikuar kritikën e saj ndaj luftës së Izraelit në Gaza, këtë retorikë nuk e ka ndryshuar politikën themelore të mbështetjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Izraelin. Gjithashtu ky këshill e shprehur administrata e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Biden nuk është një kalimtar pasiv në gjenocidin në Gazës, ajo po intensifikon dhunën dhe presidenti mund ta përfundojë atë me një telefonat nëse dëshiron. Në më shumë se 4 muaj që nga lufta e Gazës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë mbështetës i kryesor i regjimit sionist. Në këtë luftë kanë rënë dëshmor afro 28.000 palestinezë dhe 10.000 janë plagosur. Ndërkohë, rreth 80% e popullsisë rripit të Gazës janë detyruar të shpërngulen për në zonat e tjera. Sulmohen disa nga pozicionet e regjimit sionist nga rezistenca islamike e Irakut. Në një deklaratë rezistenca islamike e Irakut njoftoi sulmin ndaj pozicionet dhe bazave të regjimit sionist në përgjithë dhe të degu në Palestinë e pushtuar. Në deklaratën rezistencës islamike të Irakut thuhet: luftëtarët e rezistencës islamike të Irakut duke vazhduar mbështetjen për rezistencën kundër forcave pushtuese dhe në përgjigje të masakrës së regjimit sionist ndaj popullit në Gaza shenjësuar një objektiv të ndjeshëm në brigjet dhe të vdekur në Palestinë e pushtuar. Në fund të deklaratës së saj, rezistencë islamike Iraku theksoi vazhdimin e sulmeve kundër armiqve. Nga ana tjetër, burimet e lajmit raportuan gjatë së premtes për një sulm me raketë ndaj bazës ushtarake amerikane rreth fushës së Gazës, koni që ndodhet në lindje të Sirisë. Si pas këtë raki, raporti, 3 rakete janë lëshuar drejt bazës ushtarake amerikane. Me fillimin e luftës së regjimit sionist kundër Gazës dhe bombardimet të pandërprerë të zonës rezidenciale arsimore dhe mjekësore të këtij rajoni nga bombarduesit e regjimit sionist, secili prej grupeve të rezistencës islame në rajon ka marrë përgjegjësinë për të mbështetur popullin e shtypur të Gazës. Plani i Izraelit për një krim të ri në Palestinë, Netanyahu urdhëroi evakuimin në Rafahut. Në vijimësi të krimit të regjimit sionist në Gaza, kryeministri i regjimit sionist urdhëroi ushtrinë sioniste të gjejë një plan për evakuimin e banorëve të qytetit të Rafah. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, ka urdhëruar ushtrinë e tij të hartojë një plan me dy drejtime për të evakuar civile qytete në Rafah dhe për të mposhur ushtarët e mbetur të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Kjo ndërkohë që grupet e të drejtave të njëjtë kanë parlamentuar se sulmi ndaj këtij qyteti me popullsi të denu, ku më shumë se gjysma e popullsisë së rripit të Gazës u strahua pas fillimit të sulmit të regjimit sionist, do të shkaktojë një fatkeqësi të rëndë humanitare. Regjimi sionist vetëm disa orë pas urdhit të kryeministit të këtij regjimi Netanyahu për evakuimin e Rafahut, sulmoi një shtëpi në këtë qytet duke vrarë 18 palestinezë mes tyre, gra dhe fëmijë, dhe duke plagosur me qindra të tjerë. Mahmud Abbas, kreu i Autoritetit Autonom Palestinez, plani i regjimit sionist për të evakuar Rafahun dhe për të sulmuar këtë rajon e konsideroi një kërcënim real dhe tha: "Kjo është pjesë e planit të Netanyahu për të dëbuar palestinezët nga toka e tyre dhe përgjegjësia për një veprim të tillë është rastësisht mbi sulmet e regjimit sionist dhe qeverisë amerikane dhe Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara duhet të ndërhyjë." Organizata e Kombeve Bashkuara pranon rolin konstruktiv të Iranit në zhvillimin e Azim Perëndimore. Duke shprehur shqetësim për përhapjen e tensionit në Azim Perëndimore, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara vlerësoi rolin e Republikës Islamike të Iranit në zhvillimet rajonale, duke quajtur ato konstruktive dhe në përputhje me vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë. Pas qetësime në lidhje me rritjen e tensionit në rajon pas përshkallëzimit të sulmit të Izraelit në Gaza dhe mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për Tel Avivin, Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, tenti në një konferencë përshtyp tha: "Konferenca për shkak të rolit konstruktiv të Iranit në zhvillimin e rajonit kërkëtera të mos bëjë të bëçmos për të parandaluar përhapjet e tensionit në rajon. Guterres theksoi se ne të gjithë duhet të bëjmë çmos për të stabilizuar të ulur tension në rajonin dhe detin e kuq." Në përgjigje të veprimeve të regjimit sionist dhe sulmet të ti që nga 7 tetor 2023, grupet e rezistencës palestineze nisi një operacion të befasishëm nga Gaza kundër pozicionit izraelite dhe më në fund pas 45 ditësh konflikti më 24 nëntor 2023 u vendos një pushim i përkohshëm ndërmi dy palë me qëllim shkëmbimit të burgosur. Kjo pazë në luftë vazhdoj për 7 ditë dhe më në fund me përfundim në pushimin më 10 tetor 2023, Izraeli rifiloj me intensitet edhe më të madhë sulmet ndaj rripit të Gazës. Që nga 7 tetor rreth 28.000 palestinezë janë martirizuar në sulmet e ushtrisë izraelite në Gaza. Me intensifikimin e sulmit sioniste dhe mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për krimet e këtij regjimi, grupet e rezistencës në Liban, Irak, Siri dhe Jemen në mbështetje të popullit dhe rezistencës palestineze shenjësuan dhe sulmuan bazat e regjimit sionist të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Iraku dhe Siria dhe më pas në detet të kuq. Ata sulmuan me raketa interesat e regjimit sionist. Grupet e rezistencës në rajon thonë se përsa kohë që sionistët vazhdojnë sulmet e tyre brutale ndaj civile palestineze dhe synojnë dhe sulmojnë gjithashtu interesat dhe pozicionet e sionistëve dhe mbështetësve të tyre. Për këtë arsye, intensifikimi i luftimeve dhe kundërshtimi sionistëve ndaj pushimit ndjekur nga intensifikimi i tensionit në rajon veçanërisht në detin e kuq, rrezikimi i stabilitetit rajonal. dhe prishje tregtisë ndërkombëtare ka shkaktuar shqetësim në komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht shqetësimin e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara. Në këtë drejtim, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, Antonio Guterres, në deklaratën e tij të fundit shprehu shqetësimin e tij për rrezikun e përhapjes së krizës në rajon dhe kërkoi nga Teherani që të dyfishojë përpjekjet për vendosjen e stabilitetit në rajon duke luajtur rolin e tij konstruktiv. Kjo ndodh ndërkohë që Republika Islamike Irane ka bërë thirrje vazhdimisht për një armpushim dhe për të ndalur vrasjen e civilëve palestinezë që nga fillimi i konfliktit. Nga ana tjetër, regjimi sionist jo vetëm që ka ignoruar kërkesa për ndalimin e luftës, por ka kundërshtuar të gjitha propozimet, madje edhe propozimin e mbështetjes së tij më të afërt së Bashkuarit të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për ndalimin e luftës. Në fakt, për sa kohë që sionistët e ignorojnë rezoluta ndërkombëtare në lidhje me të drejtën e popullit palestinez dhe vendosin një armpushim në Gaza është një praktikë për sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara që në mënyrë të njëanshme të presë që Irani të vendosë stabilitet në rajon për shkak të marrëdhënieve të Teheranit me disa grupe rezistence. Kjo ndërkohë që Republika Islamike e Iranit i ka kushtuar gjithmonë vëmendje politike së ofrimit të sigurisë kolektive si strategji kryesore e saj në Azin Perëndimore dhe në rajon dhe ka theksuar se ignorimi të drejtave të palestinezëve ndërhyrë në punët e brendshme të vendeve dhe prania të huajve në rajon janë ndër faktorët kryesor të përshkallëzimit të tensioneve në rajon. Sipas këtij këndvështrimi, nëse bashkësia ndërkombëtare dhe organizata Kombe Bashkuar po mendojnë realisht për të dhënë fund tensioneve dhe zgjidhjes krizës dhe zgjidhja njësore të krizës në rajon, fillimisht duhet të fokusohen në përpjekjet e tyre në vendosjen në armpushimin në Gaza duke përdorur të gjitha mundësitë dhe pasaj duke ofruar terren për përfundimin e kushtimit të tokës. Kjo atë për të ofruar baza për shkëmbimin e bugosë kthimin e refugjatëve palestinezë dhe rindërtimin e rripit të Gazës. Shtetet Bashkuara dhe Britania sulmojnë më radionin Hudejda të Jemenit. Avionet amerikan dhe britanik kanë vënë në shënjese edhe njëherë zonat e provincës Hudejda në perëndim të Jemenit. Sipas kanalit televizion Masir, në sulmet e përsëritur të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë në Hudejda, zona Jebana që është shënjesuar dy herë dhe zona Taif është sulmuar një herë. Kanale televizion Mediin gjithashtu raportoi se disa shpërtime janë dëgjuar në Hudejda, zona Jebane dhe Taif dhe Katim në Darihami janë shënjestruar nga sulmet aerore amerikane dhe britanike. Mëngjesë kësaj të prindë, Muhammed Abdusalah, kryeni i gazetorit qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, ka thënë vazhdimi i agresionit të Shtetit Bashkuar dhe Britanisë në Jemenin nuk do ndaloj ndihmën e popullit në Gaza dhe nuk do të siguroj sigurinë anijeve të regjimit sionist. Muhammed Abdusalam ka thënë, sulmi amerikan dhe britanik në Jemen në shkelje sovereniteti të vendit dhe ligjeve ndërkombëtare, Amerika dhe Britania ka sulmuar Jemenin disa herë gjatë javëve të fundit. Këtë sulme kryen me qëllim të presionin dhe Jemenit për të ndalur blokadën detare të vendosur ndaj regjimit sionist. Javët e fundit në mbështetje të rezistencës së kombit palestinez në rripin e Gazës, ushtreja jemenese ka vënë shënjese disa anije sioniste apo anije të destinuara për në territore të pushtuar në detin e Kuq dhe ngushticën Bab el-Mandeb. Forcat e ushtrisë jemenese janë angazhuar që derisa regjimi izraelit të mos ndalojë sulmet e tij në Gaza, ata do të vazhdojnë të sulmojnë anije të këtij regjimi ose anije të destinuara për në territore të pushtuar në detin e Kuq. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe të arriturat ekonomike të ti. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi në 10 ditëshin e Fajrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit, duke uruar këtë festë të madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik, në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik. Për të pasur një pasqyrim më të drejtë në lidhje me sukseset dhe arritjet e revolucionit islamik në fushën e ekonomisë, së pari duhet të bëjmë një kthim pas në disa deklarata. Më parë dhe në ditët e fundit të sundimit të regjimit despotik mbretëror Pahlavi në Iran. Në periudhën e sundimit të regjimit despotik të mbretit, ekonomia e Iranit ishte ekonomi me prodhim dhe e varur tërësisht në naftë. Me miliona fuqin nafte pa përpunuar eksportoheshin në ditë nga Irani, në mënyrë që në këmbim të kësaj sasie të madhe nafte, të importoheshin me qindra miliona dollar mallra konsumues dhe ndërmjetësues në Iran. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme ekonomike të dekadës së fundit, të sundimit të regjimit të shahut në Iran në 1970-ën, ishte rritja e konsiderueshme e çmimit të naftës dhe ngritja e lartë e çmimeve të naftës në tregjet botërore. Në atë mënyrë që të ardhurat nga shitja e naftës të krahasoheshin me të gjithë të ardhurat shtetërore, kishin arritur në nivelin rreth 86% në vitin 1974. Në bazë të statistikave ekzistuese në vitin 1968, të ardhurat naftore të Iranit nuk kishin arritur në 1 miliard dollar, ndërsa në vitin 1977 të ardhurat naftore të Iranit kishin arritur në mbi 20 miliard dollar. Mirpo i gjithë kjo pasuri nuk ishte krijuar ndonjë efekt pozitiv në jetën dhe nivelin e mirëqenies së qytetarëve iranian. Francis Fitzgerald, shkrimtar amerikan, në atë kohë kishte shkruar: "Shahu për zhvillimin e vendit kur nuk ishte bërë përpjekje serioze. Pasuria e vendit më shumë shpenzohet drejt makinave personale dhe jo në autobus. Më shumë shpenzohet në mallra konsumuese dhe jo në shëndetësim publike, dhe më shumë shpenzohet në rrogat e ushtarakëve dhe policëve të vendit dhe jo në arsimtarët e shkollave publike."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajo që mund të thuhet në lidhje me gjendjen ekonomike të Iranit gjatë atyre viteve, do të thotë në vitet 70-ta, është kjo: që hartimi i programeve ekonomike të regjimit të shahut pa marrë parasysh realitetet e shoqërisë iraniane. Në fund të fundit shkaktoi prishjen e balancimit të ekuilibrit ekonomik të shtetit të Iranit. Duke marrë parasysh faktin se ekonomia e Iranit ishte jashtëzakonisht e varur për naftën, me uljen e çmimit të naftës në dy vitet e fundit të sundimit të regjimit despotik të shahut, gjatë viteve 1976-1978, qeveria e Iranit u përball me mungesë të madhe të buxhetit, deri në atë mas sa që ajo filloi të marrë hua të mëdha, dhe si rezultat në shoqërinë e Iranit u vendosën probleme serioze, si mungesa e forcave njerëzore profesionale, mungesa e rrjeteve ndërlidhëse, siç janë rrugët dhe portet, mungesa e energjisë elektrike, arratisja e kapitalit nga vendi, inflacioni, papunësia, mungesa e banimit e të tjerë. Shpërndarja e padrejtë të ardhurave në mesin e zonave urbane dhe rurale, gjithashtu në mesin e klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane, u bën shkak për krijimin e distancës së madhe mes shtresave dhe klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane. Në këtë mënyrë, në kohën kur me rritjen e çmimit të naftës në opinionin publik u krijua një shpresë që më në fund do të përmirësohet gjendja ekonomike dhe sociale e vendit. Mirpo pa aftësia e regjimit despotik dhe të varur të shahut në shfrytëzimin e drejtë dhe në mënyrën e duhur të të ardhurave të naftës, u bë shkak që të pengohet realizimi dhe ndërtimi një ekonomie të shëndosh dhe në zhvillime si për të vendit të Iranit. Andrew Duncan, autori i librit Plaçshkitja e Iranit Sulm drejt parave, në një analizë rreth gjendjes ekonomike të asaj periudhe në Iran, vlerëson se programet ambicioze dhe të pamatura të shahut në fushën e ekonomisë së Iranit janë rezultati mos informimit të tij dhe të aparatit të tij shtetëror në lidhje me gjendjen e shoqërisë së Iranit. Ai në një pjesë të librit të tij në lidhje me këtë shkruan: Shahu mendonte se çdo punë mund të kryhet me anë të parave. Një ditë në muajin gusht të vitit 1974 papritur i thirri në prezencë antarët e kabinetit të qeverisë së tij dhe deklaroi se dëshiron të dyfishojë buxhetin e programit urbanistik të pestë. Nga viti 1973 në 1978, do të thotë të arrisë atë nga 35 miliardë 500 milion dollar në 68 miliardë 800 milion dollar. Kjo që nuk ekziston një numër i mjaftueshëm i ekspertëve dhe specialistëve për zbatimin e një programi të tillë kaq të madh, nuk ishte rëndësi për shahun. Ose për shembull, ai deklaronte se të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë, por arronte se realizimi një programi të tillë nuk kishte nevojë të paktën për 30 mijë arsimtar të tjerë. Huvejda, kryeministri i qeverisë së Iranit në atë kohë, përgjigjej ndaj kësaj paaftësie që ekzistonte dhe thoshte: "Nuk ka problem. Do t'i japim televizion të gjithë shkollave." Por edhe ai harronte se 65.000 fshatra të Iranit në atë kohë nuk kishin as energji elektrike. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit në shkurt të 1979-s krijoi shumë shpresa të mëdha në zemrat e qytetarëve iranian. Pavarësisht presioneve të mëdha dhe të ndryshme të armiqve të Iranit, që përpiqeshin ta ngadalsojnë sa më shumë lëvizjen e revolucionit islamik në realizimin e idealeve të tij të larta, siç ishte lufta imponuese 8-vjeçare dhe vendosja sanksioneve më të ashpra. Gjatë 4 dekadave të kaluara është bërë përpjekje e madhe që ekonomia e vendit të Iranit të ecë në rrugën drejt zhvillimit dhe progresit. Drejtësia ka një pozitë të rëndësishme në mësimet e fesë pastër islame. Sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, një prej qëllimeve të shpalljes hyjnore të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në mesin e njerëzve. Transmetohet nga Imam Aliu alayhiselam, i cili kishte thënë: "Qytetet dhe vendet nuk zhvillohen përveç me zbatimin e drejtësisë." Në bazë të kësaj është e natyrshme që një prej qëllimeve të një sistemi shtetëror të ndërtuar mbi bazat të fesë pastër islame duhet të jetë përpjekja dhe puna për zbatimin e drejtësisë. Një prej qëllimeve më të rëndësishme të qeveritarëve dhe drejtuesve shtetëror të Iranit, mbas viteve pas fitores së revolucionit islamik, në fushën e ekonomisë, ka qenë të është krijimi i kushteve dhe mundësive sa më të mira për mirëqenien dhe jetesën e qytetarëve, dhe zhduke e varfërisë nga zonat rurale dhe nga rajonet e fshatrave. Deri para fitores së revolucionit islamik, përveç qyteteve të mëdha dhe të mesme, shumica e qyteteve të vogla dhe fshatrave nuk kishin sistem ujësjellësi për ujë të pijshëm, të pastër dhe të qëndrueshëm. Kjo është në kohën kur 12% e popullsisë fshatare dhe rurale të Iranit, gjatë viteve të fundit të regjimit despotik të shahut, 1978-1979, ishin përfshirë në mbulimin e rrjetit ujësjellësit për ujë të pijshëm në përfshatra, ndërsa ky kriter aktualisht ka arritur në mbi 82%. Sot, numri i abonentëve përdoruese ujit në Iran është rritur 8 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik të Iranit. Gjatësia e linjave të ujësjellësit aktualisht është rreth 31.000 kilometra. Në mesin e mira projekteve të mëdha dhe të vogla që janë zbatuar në fushën e ndërtimit të ujësjellësit në rajone të ndryshme të Iranit, mund të përmendet projekti gjigant i ujësjellësit me emrin Kadir në provincën Khuzestan, i cili u inaugurua pak kohë më parë. Ky projekt, për të cilin thuhet se është projekti më i madh i ujësjellësit në Azim Perëndimore, është zbatuar në provincën Khuzestan, që ndodhet në jug perëndim të Iranit, e cila është provinca e pestë me popullsinë më të madhe në Iran. Ky projekt siguron ujë të pishëm dhe të pastër, si dhe të qëndrueshëm për 26 qytete dhe më shumë se 1600 fshatra. Zbatuesi këtij projekti ishte qendra ndërtuese Hatemul Anbiya, e cila me një punë të zellshme dhe të pandalshme, ditë e natë, e duke u mbështetur në kapacitetet dhe potencialet vendore, e duke përdorur forca të reja dhe të specializuara të Iranit, ka arritur të kryejë një projekt 36 mujor brenda një periudhe vetëm 8 mujore dhe të lëshojë atë në funksion. Një tjetër sukses i Republikës Islamike të Iranit në fushën e ndërtimit të digave, sot numri i digave në Iran është rritur 10 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit dhe ka arritur në më shumë se 195 diga. Digat kanë përdorim të ndryshëm si funksioni përmbytjeve, përdorimi bujqësor, përdorimi industrial, akuakulture të tjerë. Nga funksionet e digave është prodhimi energjisë elektrike, hidroenergjisë. 14.1% e energjisë elektrike të Iranit sigurohet nga hidrocentralet. Natyrisht, shporta e bartësve të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike në këtë vend është alarmishme, duke filluar nga burimet e gazit deri tek energjitë rinovueshme si termocentralet e erës dhe energjisë diellore, si dhe termocentrali i bërthamor i Bushehrit. Kapaciteti nominal prodhues i termocentraleve të Iranit sot arrin më shumë se 86.000 megawatt, dhe Irani tani është një nga 10 vendet më të mira në ndërtimin e termocentraleve në botë. Këto suksese kanë bërë që 100% e popullsisë urbane të Iranit, më shumë se 99.5% e popullsisë rurale dhe fshatare, të ketë mundësinë e përdorimit të energjisë elektrike. Kjo është në kohën kur furnizimi mesatar me energji elektrike i fshatrave dhe qyteteve në botë është përkatësisht 79-96%. Vlen të theksohet se sipas parashikimeve të ekspertëve, Irani do t'i nevojiten 20-30.000 megawatt energji elektrike në vitet e ardhshme për konsum në fusha të ndryshme, duke përfshirë sektorin ekonomik dhe atë shtëpiak. Kostoja e prodhimit të energjisë elektrike në termocentralet bërthamore është e ulët. Gjithashtu këto termocentrale nuk kanë ndotje mjedisore si ato termocentrale që funksionojnë me lëndët djegëse fosile. Prandaj investimi në termocentralet bërthamore konsiderohet si domosdoshmëri dhe po ndiqet me seriozitet nga zyrtarët e lartë të Iranit më shumë se në të kaluarën.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndër aktivitetet e tjera të Republikës Islamike të Iranit në fushën e energjisë mund të përmendim progresin e bërë në fushën e prodhimit të naftës dhe gazit, si dhe ndërtimin e fabrikave të petrokimisë dhe rafinerive. Më shumë se 70% e shportës energjitike të Iranit i dedikohet gazit. Aktualisht më shumë se 98% e qyteteve dhe 84% e fshatrave në Iran janë të lidhura me rrjetin e gazit natyror. Rreth 2000 kompani nafte janë aktive në prodhimin e naftës dhe gazit dhe zhvillimin e vendburimeve të naftës dhe gazit. Para fitores së revolucionit islamik, pjesa më e madhe e kësaj industrie menaxhohej nga kompanitë huaja, por sot specialistët iranian kanë arritur të prodhojnë rreth 80% të pajisjeve që u nevojiten në këtë industri. Shumica e këtyre pajisjeve kanë teknologji të lartë. 50 kompani që prodhojnë këto pajisje janë të klasit ndërkombëtar përsa i përket njohurive teknike dhe eksportojnë një pjesë të produkteve të tyre si katalizator në një vend siç është Rusia. Gjithashtu po bëjnë përpjekje për të parandaluar shitjen e naftës së papërpunuar dhe gazit natyror, duke shtuar numrin e rafinerive dhe petrokimive dhe përdorimin e tyre në prodhimin e produkteve me vlerë të shtuar. sot numri i komplekseve industriale aktive petrokimike është rritur me më shumë se 10 herë në krahasim me periudhën e para revolucionit islamik dhe ka arritur në 68 komplekse. Mesatarisht në Iran prodhohen nga 90 deri në 100 milion litra benzinë çdo ditë. Kjo shumë përfshin 27% të shportës së rafinimit të Iranit, që është më e lartë se mesatarja botërore dhe tregon suksesin e Iranit në prodhimin e produkteve të rafinimit të lehtë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, për shëndetje, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore, të cilat njihen edhe me emrin e tregimeve magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur me titull Vajza e Portokalleve dhe Bergamotave. Në edicionin e kaluar thamë se tregimet me krijesat të mbinatyrshme burojnë nga kultura popullore dhe si pas studiuesve të kësaj fushe, këto tregime kanë gjajshmëri dhe dalime me mitet. Ndërkohë që disa në mënyrë të gabuar këto dy lloj tregimesh i kanë konsideruar të njëjta, në kohën kur kufijt dhe mësimet e këtyre dy zhanreve kanë dallime njëri tjetrin. Disa prej këtyre dallimeve i kemi paraqitur dhe shpjeguar duke u bazuar në pikpamjen e studiuesve të miteve dhe tregimeve. Tani, po shqyrtojmë shkaqet e ngjashmërisë së legjendave. Kjo është për arsye se në mesin e fiseve dhe popujve të ndryshëm mund të gjenden shumë legjenda të cilat me pak dallim në detaje, në mënyra dhe forma pothuajse të njëjta janë përsëritur në vende dhe në popuj të tjerë që kanë distancë shumë të largët me njëri tjetrin. Në mesin e studiuesve ekzistojnë mendime të ndryshme në lidhje me arsyen dhe shkaqet e ngjashmërive të legjendave me njëra tjetrën. Arsyetimet dhe rënjët të cilat i kanë ofruar studiuesit e antropologjisë dhe folklorit të shkollave të ndryshme në lidhje me ngjashmërinë e legjendave janë të shumta. Për shembull, teoricienët e shkollës finlandeze, që është novatore metodës historiko-gjeografike në studimet e legjendave, mendojnë se legjendat të cilat kanë lloje të ngjashme duhet të jenë krijuar në mënyrë të vetëdijshme nga një person dhe në një kohë dhe në një vend të caktuar. Ata, pas këtij krijimi të parë, tregimet nga vendi i tyre i krijimit kanë udhëtuar në vende të tjera. Përhapja në formë vale e legjendave është bërë për shkak të udhëtimeve tregtare dhe jo tregtare dhe nëpërmjet transmetimit të këtyre tregimeve në vendet e tjera dhe ekziston mundësia që tekstet e shkruara dhe të publikuara të kenë ushtruar ndikim në përhapjen e tyre dhe në këtë mënyrë tregimi është përhapur në një territor të gjerë gjeografik. Warren Roberts, i cili është një prej ndjekësve të kësaj shkolle dhe të kësaj teorie, gjatë studimeve të tij ka mbledhur mbi 900 versione transmetuese të legjendës Hëna Ballore në të gjithë botën. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po shkojmë në botën e tregimeve iraniane, duke vazhduar tregimin Vajza e Portokalleve dhe Bergamotave, të marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se në kohrat e lashta ishte një mbret i cili kishte premtuar një dhurat që nëse Zoti i dhuron një djalë, ai do të mbushte një pishin me mjalt dhe një pishin tjetër me vaj dhe do t'i vendoste ato në dispozicion të njerëzve të varfër. Djali i tij ishte bërë 18 vjeç kur mbreti e zbatoi premtimin për këtë dhurat ndaj njerëzve të varfër. Në mesin e kësaj ngjarje, princi, për t'u tallur, goditi enën e një gruaje plak me shigjet dhe e theu atë në duart e plakës. Gruaja plak u lut që të përballet me dashurinë për vajzën e portokalleve dhe të bergamotave. Ai me këtë fjali të plakës u zhyt në mendime të thella dhe vendosi të shkojë dhe të gjejë vajzën e portokalleve dhe të bergamotave. Të mëdhenjtë të pallatit, sado që i treguan atij për vështirësitë dhe sfidat e rrugës, princi i ri nuk pranoi dhe u nis në këtë rrugë të vështirë. Një plak i doli në rrugë para princit dhe udhëzoi atë dhe i tregoi atij se çfarë duhet të bënte. Princi i tejkaloi të gjitha vështirësitë e rrugës dhe arriti pranë divës femër, e cila edhe ajo i tregoi disa gjëra atij dhe i tha: "Nëse dëgjon me vëmendje fjalët e mia dhe nuk do t'i harrosh ato, me siguri se do të arrish deri në kopshtin e portokalleve dhe bergamotave. Do të ecësh në këtë rrugë vetëm drejt dhe do të arrish lart në atë bjeshk. Kur të arrish atje do të shohësh një kal të zi, frerin e të cilit e kanë lidhur për një pemë. Duhet të zbresësh nga kali yt dhe të zgjidhësh kalin e zi, dhe në vend të tij e lidh kalin tënd dhe duhet të hipësh në kalin e zi. Ai kal rrugën një vjeçare e kalon si vetëtima për një ditë dhe ty do të çojë në kopshtin e portokalleve dhe të bergamotave. Para se të afrohesh pranë kopshtit, në fush duhet të kapësh një gjahë të madhë dhe trupin e ti duhet të marrësh me vete. Kur të arrish të kopshti pranë portës e ti, ndodhet një kuçedër e cila fle, e cila është derojtare e kopshtit. Kuçedra, sa po të të shohë ty, ti i hidhe trupin e gjahut para saj dhe kur ajo është duke ngërën gjahun, ti mund të hysh në kopësht. Brënda në kopësht pemat me degët e tyre i kanë të shtrirat deri në tokë, dhe të gjitha janë plot me portokalle dhe bergamota, dhe pranë se cilës pemë qëndron fjetur një div, dhe ti duhet që hipur mbi kalë me nxitim të këpusësh dhe të marrësh disa fruta sa të duash dhe me nxitim të kthehesh. Ashtu, sikurse që ti nuk je friksuar në përpyll, edhe në përkopësht nuk duhet të friksohesh nga çfarëdo lloj zëri që dëgjon, dhe mos i kushto vëmendje asnjë zëri dhe asnjë lëvizje tjetër, dhe mos e kthe kokën pas. Pasi të dalësh nga kopshti, kali i zi, ty do të kthej në vendin nga kishe nisur e kishe filluar udhëtimin. Atje kalin e zi do ta lidhësh prej peme dhe do të marrësh më pas kalin tënd. Pasi të kesh lidhur kalin e zi në pemë, divat më nuk mund të të kapin ty. Djali i mbretit u përshëndet me divin femër dhe u nis të ecë në po atë rrugë të cilën ja kishte treguar diva. Eci e eci derisa arriti pranë pemës në majtë të bjeshkës. Me nxitim zgjidhi kalin e zi dhe në vend të tij e lidhi kalin e vet në po atë pemë. Sa po hipi në kalin e zi, thuaj se kali hapi krahët dhe vrapoi me shpejtësi aq të madhe sa që dukej sikur fluturonte. Qëndrua në një kohë në rrugtim kur nga larg u duken muret e kopshtit. Djali i mbretit e tërhoqi frerin e kalit dhe kali u ndal, mori harkun dhe shigjetën dhe gjuajti një dhitë e egër të madhe dhe trupin e saj e hodhi mbi kal dhe u nis drejt kopshtit dhe pa kuçedrën. Para se kuçedra të lëviz, ai ja hodhi para trupin e dhisë e egër dhe kuçedra filloi të haj. Pastaj djali i mbretit hyri brenda në kopësht dhe posa hodhi sytë në pemët e kopshtit, mbeti i çuditur. Hipur mbi kal, shkoi deri në mes të kopshtit. Shikonte divat që kishin fjetur nën pemë. Ashtu siç ishte, duke vrapuar me kal në drejtim të portës së kopshtit, zgjati dorën që të kopuz disa portokalle dhe bergamota. Mirë po të parën pasi e koputi, u dëgjua zëri i lartë i cili thoshte: "Këput, këput." Divat u zgjuan. Mirë po, derisa erdhën në vete që të lëvizin, djali i mbretit i këputi edhe disa fruta të tjerë, dhe si era dhe vetëtima, doli nga kopshti. Kur doli nga kopshti e dëgjoj një zë i cili i thoshte: "Ktheu në kopësht, për ndryshe do të vritesh." Mirë po djali i mbretit e mbajti mend fjalët e divës femër dhe nuk e ktheu pas kokën. Kali i zi përsëri thuaj se hapi krahët dhe nga shpejtësia e madhe eci eci derisa arriti pranë pemës në majtë të bjeshkës. Princi zbriti nga kali dhe atë e lidhi në pemë dhe e zgjidhi kalin e vet dhe hipi mbi të dhe u kthye nga e njëjta rrugë nga e cila kishte ardhur derisa arriti në shtëpinë e divas dhe e kaloi atë vend dhe përsëri në pyll u përball me tërbimin e kafshëve të egra të cilat i tregonin dhëmbët dhe kthetrat. Mirë po princi, i cili tani që kishte gjetur guxim më të madh, nuk i kushtonte vëmendje atyre dhe vazhdoi rrugën duke mos e kthyer kokën pas. Princi doli nga pylli dhe eci e eci derisa arriti pranë lumit. Aty zbriti nga kali dhe pastroi duar dhe fytyrën dhe piu ujë dhe ul, ndërsa nxori nga xhepat portokallet dhe bergamotat që kishte marrë nga kopshti. Kur e ndau të parën, nga ajo doli një vajzë e bukur që rrezatonte si rrezja e diellit dhe shpejt tha: "Buk." Princi, nga duqit që kishte, nxori bukën dhe ja dha asaj. Vajza, sapo hëngri buk, ra në tokë dhe vdiq. Princi u mërzit shumë dhe nxori një ulërim nga zemra me plot dhimbje dhe ndau një portokall tjetër. Kësaj radhe doli një vajzë më e bukur se sa vajza e parë. Vajza, posa doli jashtë, tha: "Uj." Djali, sapo i dha asaj uj, edhe ajo ashtu si e para, ra në tokë dhe vdiq. Princi vazhdoi të ndante frutat njëra pas tjetrës dhe vajzat njëra pas tjetrës vdiqen. Vetëm një frut i mbeti dhe princi nuk dëshiron të të ndante atë. E vendosi atë në xhep dhe i lodhur dhe shumë i mërzitur, hipi në kal dhe u nis të kthehej në qytetin e vet. Shkoi dal nga dal derisa aty afër qytetit ndaloi. Rastësisht aty takoi po atë grua plak e cila ishte lutur që princi të binte në dashuri me vajzën e portokalleve dhe të bergamotave. Gruaja plak u kthye nga djali i mbretit dhe i tha: "Djali dashur i mbretit, a arritet tek pemët e portokalleve dhe bergamotave apo jo?" Princi tha: "Më mirë do të ishte nëse nuk do të arrija kurr." Më doli shpirti dhe trupi, derisa arrita dhe koputa disa fruta, por se cilën që ndaja, dilte një vajzë nga e cila, me bukurinë e vetë, ia merrte mendjen çdo njeriu, por të gjitha ranë dhe vdiqën. Ka mbetur vetëm njëra që nuk ma deshi zemra të ndaj, nga frika se mos edhe kjo mund të vdes. Gruaja plak tha: "Nëse dëshiron që të mos vdes, çdo gjë që kërkon ajo, ti duhet t'i japësh një gjë tjetër. Nëse thot buk, ti jepi ujë, nëse thot ujë, ti jepi bukë." Dhe kështu plotsoja dëshirat. Princi u gëzua nga kjo këshill e plakës, dhe ndërsa princi vazhdoi të ishte shumë i kënaqur nga kjo këshill, plaka vazhdoi rrugën e saj. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.